Bilet de embarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Prinților care și-au trăit poveștile de dragoste romantice la Ruginoasa, Palatul Gotic le-a cerut uneori un tribut prea aspru. Câteodată au plătit cu propria viață, alteori cu viața feciorilor născuți chiar în urma poveștilor de dragoste din palat. De aceea unii, chiar și istoricii, vorbesc mai timid ce-i drept despre un blestem al Palatului Ruginoasa. V-am promis și ne ținem de cuvânt. Astăzi vom depăna șirul poveștilor ascunse de zidurile palatului de la Ruginoasa, povești de cele mai multe ori cu un final tragic. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Destinul palatului este marcat chiar de un eveniment tragic petrecut în familia celui care a construit viitoarea reședință a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, și anume marele vistiernic Sândulache Sturza. Ioana Coșereanu, muzeograf la Complexul Muzeal Național Moldova, ne spune această poveste.
Castelul blestemat fusese numit încă de pe vremea sturzeștilor. Familiile care l-au avut în proprietate au plătit un tribut scump, cu sânge. Pe vremea lui Costache Sturza începe prima poveste tragică legată de castel. Costache Sturza se mutase la Iași, unde era în legătură cu multe dintre familiile boierești ale vremii, între care și familia Roznovanu. Soția lui, cea de-a doua, Margheolița, care trecea dreptul frumusețe printre doamnele prințese din Iași, nu rezistă seducătorului Nicolae Roznovanu, îndrăgostindu-se de acesta. Costache Sturza se vede nevoit să-și păzească consoarta de tentația care o exercita Nicolae Roznovanu asupra ei. Așa încât, la un moment dat, văzând că nu-i de glumă, își trimite soția împreună cu cei doi fii, primul dintre ei cel mai mare, Sândulache, la Ruginoasa, în mare secret, pentru a oferi de ochii lui Nicolae Roznovanu. Nicolae avea un renume în epocă de mare amorez, nu rezista niciunei tentații feminine, așa încât se pare că Margheolița Sturza, de data aceasta, îi venise de hac lui Nicolae, căci acesta se dovedește a fi foarte înamorat de frumoasa doamnă, așa încât o caută și în cele din urmă o și găsește, își angajează o armată de arnăuți și pătrunde în castelul de la Ruginoasa, bineînțeles, mituind și plătind gărzile de la castel, unde firește o găsește pe Margheolița, dar nu fără a întâmpina rezistența din partea celor doi fii vitregi ai acesteia. Sândulache Sturza, cel care purta numele bunicului său, este rănit mortal în ambuscadă, unul dintre arnăuți înjunghindu-l chiar în inimă, și moare pe treptele castelului.
Gheorghe Sion, secretarul lui Constantin Sturza, descria întreaga scenă. Roznovanu își anunță vizita, casa fu pusă în stare de apărare, însă arnăuții vistiernicului au pătruns în locuință, unde în capul scării se ținea bravul Sândulache, care apără cu curaj cavaleresc onoarea părintelui său. Sărmanul tânăr fu înjunghiat în piept.
Din acest moment, îi se aplică castelului stigmatul acesta de blestem. După ce castelul intră în proprietatea familiei Sturza, Alexandru Cuza, de data aceasta, lasă soției sale Maria Moruzi, care, dacă ne amintim, era strănăpoata domnului Fanariot, care l-omorâse pe Ioniță Cuza, unul dintre strămoșii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, și iată, soarta face ca aceasta să devină soția lui Alexandru, fiul mai mare al lui Cuza și a prințesei Obrenovici. Știm cu toții că soarta celor doi prinți, Cuza, Alexandru și Dimitrie, a fost prilej de mare suferință, existența lor fiind dramatică. Să ne amintim că prințul Dimitrie se sinucide la Paris, împușcându-se în camera de hotel, din cauza tot a unei iubiri, iubirea pentru o prostituată, așa încât Elena este nevoită să aducă în țară rămășițele fiului mort în acest eveniment, ocazie cu care apare în incinta castelului primul mormânt al lui Dimitrie, lângă biserica clădită în 1811 de Sândulache Sturza. Mai târziu, același lucru se va întâmpla cu Alexandru, care moare în călătoria sa de nuntă, numai după 6 luni, în urma unei ftizii, se pare, este adus în țară și înmormântat alături de fratele său, tot lângă biserica din incinta castelului.
Urmează la bilet de îmbarcare.
La insistențele mamei ei rezistă să nu divorțeze, așa cum avusese gândul la un moment dat. Patrimoniul existent în castel a fost împărțit între familia Cuza și Brăteanu, iar o parte din acest mobilier se află și în acest moment la Muzeul Militar din București.
Film artistic ce va dura probabil 2 ore, 2 ore jumătate, despre viața lui Cuza, despre iubirile lui Cuza.
Bilet de îmbarcare.
Come down from your high wood, we're in a ride.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Elena Cuza a presimțit ceva înainte de a se muta la Palatul de la Ruginoasa. Știa că pe scările palatului murise cu ceva vreme în urmă tânărul Sândulache Sturza. A luat totul ca pe o fatalitate, ne-a explicat muzeograful Simona Ionescu în timpul vizitei noastre prin palat. Memoriile scrise au consemnat că, pe drumul spre Ruginoasa, trăsura care o transporta îi se părea un dric, iar în prima noapte în care a dormit la Ruginoasa, o cucuvea a cântat în continuu. În credința populară, cântecul cucuvelei prevestește moartea. Poveștile palatului de la Ruginoasa continuă să ne fie spuse de Ioana Coșereanu.
Odată cu moartea lui Alexandru, începe calvarul Elenei Cuza, având în vedere faptul că Maria Moruzi, soția defunctului, moștenește testamentar. Alexandru îi lasă prin testament castelul de la Ruginoasa. Așa încât, după scurtă vreme de la acest eveniment, Elena Cuza este nevoită să părăsească castelul, având în vedere și proasta înțelegere pe care o avea cu nora sa. De altfel, se pare că Elena Cuza nu comunica nici cu cei doi fii foarte bine, așa încât mâhnirea și însingurarea ei crește cu atât mai mult. Având în vedere aceste evenimente, Elena, știm, își pusese toată priceperea și tot sufletul în amenajarea castelului de la Ruginoasa. N-a fost să fie în totalitate al ei și să se poată simți bine alături de domnitorul, care de altfel, într-un fel, o și părăsise pentru Maria Obrenovici. Elena, refuzând să plece la Paris după soțul ei, unde știa foarte bine că nu este dorită. La insistențele mamei ei rezistă să nu divorțeze, așa cum avusese gândul la un moment dat, să divorțeze de Cuza, și mai cu seamă impresionată fiind de poporul care își iubea atât de mult domnitorul și care, sigur, are o înrăurire asupra Elenei de a nu renunța și a nu strica imaginea domnitorului, care avea atâta trecere în fața oamenilor simpli, mai ales. Mai târziu aflăm că Maria Moruzi, aici, la castel, are o idilă cu Ionel Brăteanu, care în acele momente era proaspăt absolvent, inginer de căi ferate. Ionel Brăteanu refuză în 1898 să o ia de soție pe Maria. Se pare că doar amenințat de părinții săi, se gândește că totuși copilul pe care Maria îl putea împântece va trebui să poarte numele său. Are loc căsătoria acolo, în capela de la castel, însă divorțul survine chiar în aceeași zi, așa încât numele lui Gheorghe I. Brăteanu este legat de acel moment, nu tocmai fast, în existența Mariei Moruzi și a noului născut care urma să vină pe lume. Maria Moruzi nu reușește să păstreze castelul, depășește financiar cheltuiala pe care o presupunea întreținerea castelului, așa încât la un moment dat este nevoită să vândă castelul și să plece la Iași. Urmărind însă în continuare destinul castelului, aflăm din documente că Elena Cuza o dăduse deja în judecată pe nora ei și reușește în cele din urmă să obțină castelul de la Ruginoasa, unde se pare că Elena nu a mai stat. Ea, știm cu toții, s-a mutat după șederea la Iași la Piatra Neam, unde avea o proprietate, unde de altfel și moare, și de unde este transportată la proprietatea Roseteștilor din județul Vaslui. De altfel, acolo este și înmormântată. Dispoziția testamentară a Elenei, dorind a fi înmormântată lângă mama ei. Legat de moartea ei, există un eveniment foarte interesant. În timpul deplasării cortegiului funerar de la Piatra Neamț la Stroiești Vaslui, coroanele care însoțeau cortegiu iau foc, așa încât asistența este nevoită pe drum să renunțe la coroane și să stingă incendiul care izbucnise probabil de la lumânări, nu se știe exact. Aceasta ar fi ultima dintre poveștile legate de Ruginoasa și de istoria lui dramatică.
Embarcare la Radio România Cultural.
Ca urmare a dispozițiilor testamentare ale lui Alexandru Ioan Cuza, moșia și palatul de la Ruginoasa au fost donate Spitalului Caritatea din Iași, ce a amenajat în palat un spital de copii Cuza Vodă. Soarta spectaculoasă a palatului de la Ruginoasa continuă, spune Ioana Coșereanu.
Știm cu exactitate că din momentul în care a fost făcută donația, patrimoniul existent în castel a fost împărțit între familia Cuza și Brăteanu, iar o parte din acest mobilier se află și în acest moment la Muzeul Militar din București. În timpul celui de-al doilea război mondial a decimat clădirea până aproape de temelie, unul din soldați chiar intervenind și recuperând caseta cu osemintele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care fusese adus alături de fiii lui acolo la Ruginoasa. Cum bine ne amintim cu toții, domnitorul Alexandru Ioan Cuza murise la Freiburg, nu în țară, fiind exilat în acel moment. Sunt recuperate aceste rămășițe ale Dumnezeului, care sunt trimise pentru protecție la Curtea de Argeș, după care vor fi aduse la Iași, la Biserica Mănăstire Treierari, unde se află și în acest moment.
Și Povestea merge mai departe, am spune noi. Restaurat și deschis publicului vizitator, Palatul de la Ruginoasa și povestea familiei Cuza par să mai aibă ceva de zis și dincolo de cărțile ce le-au păstrat vie memoria. George Vlad Marici, actorul care îl întruchipează pe domnitor la marile evenimente ale Iașului, vorbește și despre o producție cinematografică.
Este vorba despre un film, Viața principului Cuza, film la care am colaborat cu scenaristul Boris Crăciun de aici, de la Iași, și cu regizorul Mihai Mihăescu. Film artistic ce va dura probabil două ore jumătate despre viața lui Cuza, despre iubirile lui Cuza și momentele importante în istorie. Nu știu dacă mulți știu că Eminescu a fost una dintre personalitățile timpului care a fost și l-a urat pe Cuza la Paris. Nu știu dacă cărțile de literatură din școli sau de istorie spun acest lucru. Eu știu din documentarea amănunțită pe care am făcut-o pentru acest film.
Bilet de îmbarcare. Watching the world take on a new form. Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Mâine o pornim spre Miclăușeni, un loc cu povești de spus și de ascultat. Nu uitați, pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de îmbarcare. Gabriela Vasilescu vă așteaptă chiar acum pentru o nouă călătorie de poveste. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Despre Multan mai putem spune că a reprezentat în perioada medievală unul dintre cele mai importante centre comerciale ale indienilor islamici. Potrivit unor estimări, fortul din Multan a fost ridicat de către dinastia Katoh. Ajuns în Multan, un obiectiv turistic și istoric în același timp, pe care nu trebuie să-l ratați a-l vedea, este turnul cu ceas. Shah Yusuf a fost un sfânt islamic ce a venit în Multan din Afganistan, localitatea Gardez, în anul 1088.
Sweet is the sigh of a room, window open by candlelight. How would you know? The cold winter on the shore tells the dress she wore. It's on the floor. I feel so warm. Today, that's why I'm wondering why you had to tell me what's going on in your head, what's wrong. Come around to another time when you don't have to.
Bilet de îmbarcare.
Multan sau Orașul Sfinților, un centru cultural și economic situat în sudul provinciei Punjab, Pakistan. Aceasta este destinația noastră de astăzi, spre care ne vom îndrepta pentru următoarele 15 minute. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și vă propun să ne rămâneți alături pentru o călătorie pe calea undelor într-unul dintre cele mai impresionante orașe din Asia de Sud. Un loc în care arhitectura spectaculoasă se îmbină cu istoria și legendele cu sfinți, sufiți și fachiri. Acestea fiind spuse, pornim la drum. Biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. Istoria orașului Multan se pierde în antichitate, fiind una dintre cele mai vechi așezări din Asia, locuită fără întrerupere de cel puțin 5.000 de ani. Conform legendelor hinduse, Multan ar fi fost capitala regatului Trigarta în timpul războiului Mahabharata condus de dinastia Katoh. Iar dacă ar fi să ne luăm după istoricul persan Firishta, orașul ar fi fost fondat de nepotul legendarului Noe. Numele de Multan derivă, se pare, din sanscrită de la Mulastana, denumire ce o purta un renumit templu antic al soarelui aflat în zonă, distrus din păcate la sfârșitul secolului X. De altfel, așezarea a fost frecvent un loc de conflict datorită localizării sale pe o rută majoră de invazie între Asia de Sud și Asia Centrală, fapt pentru care se crede că aici a fost capitala Mali, cucerită în 326 înaintea erei noastre de armata lui Alexandru cel Mare. Despre Multan, mai putem spune că a reprezentat în perioada medievală unul dintre cele mai importante centre comerciale ale indienilor islamici, fapt pentru care a atras o multitudine de mistici sufiți între secolele 11-12, primind chiar denumirea de Orașul Sfinților. Astăzi, aici, încă se găsesc un număr foarte mare de morminte sufite. Odată cu obținerea independenței de stat a Pakistanului în anul 1947, Multan a cunoscut o importantă creștere industrială, fapt ce a tras după sine și o mărire a populației. Toate acestea nu au servit însă prea mult părții vechi a orașului, unde multe monumente își așteaptă rândul să fie restaurate. Dacă v-ați decis să ajungeți în Multan, trebuie să știți că orașul are ce oferi, o vizită amănunțită a sa, putând să vă ia chiar și două zile. Puteți începe, de exemplu, cu fortul, considerat la vremea sa una dintre cele mai bune fortărețe ridicate în Asia de Sud. Deși o mare parte a complexului de clădiri ce-l alcătuiau se află în ruine, acesta rămâne unul dintre cele mai importante obiective istorice și turistice ale orașului. Potrivit unor estimări, fortul din Multan a fost ridicat de către dinastia Katoh. Din păcate, el a fost distrus de garnizoana britanică ce a staționat în zonă. Astfel că o imagine asupra măreției sale ne-o putem face în prezent doar de pe urma memoriilor celor ce l-au vizitat. Conform rapoartelor contemporane, zidul fortului avea o înălțime cuprinsă între 40 și 70 de metri, întinzându-se pe o distanță de aproximativ 2 kilometri. secțiuni din vechiul zid al fortului din Multan mai pot fi văzute în apropierea bazarului Hawk. În partea de vest a sitului arheologic există un loc numit Damdama, ce oferă o priveliște minunată asupra orașului. De-a lungul istoriei sale, în Multan, intrarea s-a făcut prin mai multe porți ale orașului, unele dintre ele rămânând în picioare până în zilele noastre, cum ar fi de exemplu Poarta Haram, restaurată de curând în forma sa istorică originală, Poarta Delhi sau Poarta Pak. Numele acesteia din urmă a fost dată după Sfântul Musa Pak Shahed, al cărui altar este în apropiere.
Bilet de îmbarcare.
Ajunși în Multan, un obiectiv turistic și istoric în același timp, pe care nu trebuie să-l ratați a-l vedea, este Turnul cu Ceas, punctul de reper al vechiului oraș, ridicat în vremea ocupației britanice. Administrația colonială avea nevoie de un sediu cu birouri pentru a conduce așezarea și astfel s-a decis construirea acestei clădiri, finalizată după 4 ani. Prima sa denumire a fost Northbrook Tower, după numele lui Thomas George Baring, conte de Northbrook, vicerege al Indiei între anii 1872-1876 și președinte al Societății Regale Asiatice din 1890 până în 1893. După anul 1947, când Pakistanul și-a declarat independența, autoritățile au hotărât să transforme această clădire încărcată de istorie într-un muzeu. După restaurarea din 2011, Turnul cu Ceas și-a recăpătat măreția de odinioară. Cât despre mecanismul orologiului, acesta a fost înlocuit în totalitate, în prezent funcționând cu energie solară. Ceea ce a rămas neschimbat este cadranul principal. Un scurt popas prin parcurile și grădinile orașului nu strică nimănui. Dintre acestea, vă recomandăm Grădina Kant, parcul Yadgare Shuhada, cu memorialul său dedicat martirilor, sau parcul Shah Shams. Acesta din urmă este închinat renumitului sufit persan Shamsi Tabrizi. Florile, fântânile, micul lac pe care vă puteți plimba cu barca, cafenelele și restaurantele, zona de divertisment atât pentru copii cât și pentru adulți, vă vor cuceri cu siguranță. Iar de aici, următorul popas, mausoleul Shah Yusuf Gardez. Cel mai vechi mormânt din Multan este cel al lui Shah Yusuf Gardez, situat în partea nordică a orașului, o construcție deosebit de frumoasă, rezultatul a mai multor renovări, intervenții și modificări. Shah Yusuf a fost un sfânt islamic ce a venit în Multan din Afganistan, localitatea Gardez, în anul 1088. Se spune că el a contribuit la restaurarea orașului și a convertit mulți oameni la religia islamică, făcând de asemenea și numeroase miracole. Și dacă am vorbit despre cel mai vechi mausoleu, Trebuie să vă spunem câteva cuvinte și despre mausoleul Shah Rukn Nealam, închinat Sfântului Sufit Shah Rukn Undin Abdul Fateh, ce se găsește la marginea de nord-vest a fortului din Multan. Este considerat cel mai vechi exemplu de arhitectură Tughluq, o dinastie de origine turco-indiană, fiind totodată și unul dintre cele mai impresionante morminte din Asia de Sud. În ziua comemorării morții lui Shah Rukn Nealam, aici vin peste 100.000 de pelerini. Ridicat între anii 1320-1324, mausoleul Shah Rukn Nealam este structurat pe trei nivele și îmbină elementele decorative străine cu cele autohtone. La construcția sa a fost folosită în întregime cărămidă roșie, iar exteriorul este înfrumusețat cu țiglă și dale colorate, în timp ce domul, de culoare albă, de-a lungul perimetrului inferior, este decorat cu plăci albastre. În interiorul mausoleului, înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, veți găsi un mihrab sculptat din lemn și sarcofagul lui Shah Rukn Nealam, care este înconjurat de 72 de morminte ale rudelor sale, ce fac aluzie la cei 72 de companioni ai imamului Hussein, nepotul profetului Muhammad, martirizați după bătălia de la Karbala din 680. Desigur, vizitând orașul Multan, nu puteți ocoli nici moscheile. Una dintre ele atrage atenția în mod special prin proporțiile impunătoare. Este vorba despre moschia Eidgah, cu 7 cupole și o frumoasă curte interioară, ea fiind construită în secolul XVIII. Zidurile exterioare sunt decorate cu plăci de ceramică pictată în nuanțe de albastru, în timp ce interiorul impresionează printr-un mozaic superb. Alături de mormintele sfinților sufiți și moschiei impresionante, în Multan veți găsi și câteva lăcașuri de cult ale religiei creștine, cum ar fi Catedrala Sfânta Maria sau Catedrala Sfântului Mântuitor Isus. Aceasta, din urmă, aparține Episcopiei Romano-Catolice și există în oraș din anul 1940. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre și, pentru moment, vizitei prin Pakistan, cu teritoriul său plin de istorie și legende, cu monumente spectaculoase și o istorie culturală impresionantă. Un loc de unde, odată plecat, abia aștept să revii pentru a-i descoperi noi secrete. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.